მართლებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, დატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნება სტუდენტთა მესამე ეროვნულ კონფერენციას LGBT საკითხებში. ეს კონფერენცია 11 მარტს გამართა ევროპის სახლში, მე გამომცეს კონფერენციის პროგრამა და იმდენად საინტერესოა ეს პროგრამა, რომ შეიძლებოდა ამ საკითხებისთვის საკე დაგვეთმოდ რო რაც შეიძლება გამოვასწოროთ კიდეც ეს შეცდომა, ნამდვილად შეცდომა, ამიტომ რომ გარდა იმისა რომ მოხსენება ბევრია, ქვეთავებად არის ხო დაყოფილი. პირველ რიგში თეკლა ნემანიშვილს წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, დღეს სამი სტუმარი გვეყოლება, სამი მომხსენებელი და გარკვეულწილად ასე ვთქვით ბოდიშნა მოუხადო დანარჩენ მომხსენებლებსაც. მართლა ძალიან საინტერესო თემაზეა, მე ხო უბრალოდ ამ ასე ვთქვით ქვეთავებს შეიძლება ასე ვთქვით ამ შემთხვევაში უკვე ქვეთავები არის, ფურცელი მიჭირავს ხელში, წავიკითხავ. ქალი და ფემინურობა იყო კონფერენციის პირველი ნაწილი, შემდეგ კაცი და მასკულინობა, შემდეგ ერი რწმენა და იდენტობა, გარემო და სტრესი. ჩვენ ამ საკითხზე დღეს კიდევ ვისაუბრებთ. ჰომოფობია, ბულინგი და ძალადობა, ზოგადი კონტექსტები, ეს იყო დასკვნითი თემა. მაგრამ პირდაპირ მინდა რომ თეკლას მიმართო და ვისაუბროთ იმ თემაზე, რომელიც თეკლამ წაიკითხა კონფერენციაზე, ჩემი აზრით ძალიან აქტუალურ თემაზე. ეს არის coming out-ი გეებსა და ლესბოსელებთან, რამდენად არის ეს სტრესი და როგორ შეიძლება ამ სტრესის დაძლევა. პირველ რიგში მინდა პროფესია კითხოთ, ანუ თეკლა თქვენ ხართ მომავალი
ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგი სტუდენტი.
მომავალი ფსიქოლოგი და გასაგებია რომ ეს თემა აირჩიეთ.
თემატიკა.
იმდენად საინტერესო თემაა, მე ვფიქრობ რომ გააგრძელებთ.
დიახ, მე მგონი მე ძალიან დამაინტერესა მუშაობის პროცესში.
კი, იმიტომ რომ დაკავშირებულია სტრესთან და ძალიან საინტერესოა სიტუაცია საქართველოში ამ თვალსაზრისით, ხო? ახლა თქვენს მეგობარს ვესაუბრებოდი კობა ბიწაძეს და ეს თქვით რომ სიტუაცია საქართველოში ამ თვალსაზრისით ოდნავ გაუმჯობესდა და ყოველ შემთხვევაში კონფერენციას ემუქრებოდნენ რამდენადაც მახსოვს კვერცხებით და სიცხვის კორიდორებით, როგორც ჩანს ვერ შეგროვდა ხალხი, იმედი ვქონიოთ და როგორც ჩანს განათლების დონე მაინც გაიზარდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი აი ამ ჰომოფობიის დაძლევაში ყოველ შემთხვევაში ბევრი მეცნიერი აღნიშნავს არის სწორედ ეგრეთ წოდებული coming out-ი. თქვენ ხართ მომხრე რომ საზოგადოებას, უბრალოდ LGBT ჯგუფებს მოსთხოვოთ coming out-ი ამ პრობლემის გადასაწყვეტად თუ არა?
ერთიც არის. ხო, ჩემი აზრით მოთხოვნა აქვს, თუმცა ეს არის მათი უფლებების დარღვევასთან შეერთება. მათ აქვთ არჩევანი, უნდათ გააკეთებენ coming out-ს, უნდათ არ გააკეთებენ, ეს მათია დამოკიდებული, თუმცა კვლევები უჩვენებს რომ coming out-ის გაკეთება მნიშვნელოვნად ეს კვეთ აუმჯობესებს მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, ასევე სოციალურ მდგომარეობასაც, გამომდინარე იქიდან რომ სტრესი რაც მათ ცხოვრებაში ამცირდება,
თუმცა coming out-ი თავისთავად სტრესია.
სტრესია, თუმცა coming out-ი თავისთავად სტრესია, ასე რომ ნამდვილად
შეიძლება ითქვას რომ ეს არის დიდი სტრესით, პატარ-პატარა, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი სტრესის განკურნება ქვია ალბათ ამას.
coming out-ის გაკეთებით? დიახ, დიახ, ნამდვილად არის. აი სწორედ ჩემს კლასშიდაც გამო იკვეთა რომ მართალია coming out-ის გაკეთების საშუალებით იძლევა გარკვეული სტრესი, რაც ვთქვა ჩაკეტილობის სტრესი შეიძლება უწოდოთ, თუმცა coming out-ის გაკეთებას დევს თავისი სხვა სტრესი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში გრძელდება, გამომდინარე იქიდან რომ თაცა არ როდესაც იწყებენ ეს ადამიანები coming out-ის გაკეთებას, აგრძელებენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, იმიტომ რომ ხვდებიან ახალ ადამიანებს, ახალი ურთიერთობები აქვთ და ასე შემდეგ.
ამ ყველაზე სერიოზული პრობლემა ეს ალბათ არის coming out-ის ოჯახის
წევრები. ეგეთ რა ასე ვერ ვიტყვით რომელი იყო უფრო სტრესული coming out-ი, ასე რომ ვთქვათ, ინდივიდუალური იყო ძალიან, სხვადასხვა შემთხვევებში სხვადასხვა coming out-ი, იგივე პირველი coming out-ი აღმოჩნდა საკმაოდ სტრესული. თუმცა ოჯახთან coming out-ი კი ბატონო მაინც იყო განსაკუთრებით რთული და განსაკუთრებულ სირთულეებთან დაკავშირებული, გამომდინარე ოჯახის წევრების რეაქციიდან, განსაკუთრებით მშობლების რეაქციიდან, იმიტომ რომ ვთქვათ დაძმასთან coming out ვარაუდი შედარებით უფრო მარტივი იყო, იმიტომ რომ უფრო საერთო, ასე ვთქვათ, ღირებულებები მეტნაკლებად უფრო შემჩნეოდა დაძმასთან.
დაძმა კი, მაგრამ აი მაგალითად უშე ძმასთან
ხვარა, ჩემი კვლევის ფარგლებში არ გამოკვეთილა ასეთი აგრესია, თუმცა აგრესია იყო ძალიან დიდი მშობლებისგან, რაღაც საშინელი რეაქცია, წყევლა, კრულა, მუქარა იყო სახლიდან გაგდების, თუმცა ფაქტი არ ყოფილა ასეთი, რაღაც მოკვლით დამუქრებაც კი იყო და ესე შემდეგ.
პრინციპში ეს სოციალური პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანი და შეიძლება სკოლის მოწაფეც ასეთი შემთხვევებიც არის ალბათ, შემდეგ შეიძლება დარჩეს სახლკარის გარეშე.
დიახ, კი, ნამდვილად პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ეკონომიურად მაინც საქართველოში არიან დამოკიდებული მშობლებზე და როდესაც მშობელი გემუქრება სახლიდან გააგდებით და ფაქტიურად ჩები, ასე ვთქვათ, ქუჩაში, ეს ერთ-ერთი ბარიერიც არის რომ თავი შეიკავო coming out-ისგან, ამიტომ ახალგაზრდები ერიდებიან coming out-ის გაკეთებას ამ მიზეზითაც.
ასევე არის შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, პროვინციაში ცხოვრობენ, რეგიონებში ცხოვრობენ და შემდგომში თბილისში ჩამოდიან, რათა უფრო ადვილად გააკეთონ. ხო, ესეთი შემთხვევები ალბათ არის.
კი, კი, არის ასეთი შემთხვევაც. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი რესპონდენტი იყო ქალაქ მარნეულიდან და მან აღწერა ის, ვთქვათ, ჰომოფობიური გარემო, რაც არის, ვთქვათ, ამ რეგიონში. თუმცა არანაკლებია თბილისშიც გამომდინარე სხვა რესპონდენტებიდან, რომლებიც იყვნენ თბილისიდან, ვთქვათ. დიდი განსხვავება არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა არის განსხვავება.
აი თქვენ როგორც ფსიქოლოგი მაინც მიიჩნევთ, რომ ამ ადამიანებს სპეციალისტის, ფსიქოლოგის მომზადება ჭირდება?
ეთით გააჩნია ესეც ინდივიდუალური, ალბათ როგორი
შეიძლება ფსიქოლოგის დახმარება?
დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, შეიძლება დასჭირდეთ და ეს გამოვლინდა ჩემი კვლევის ფარგლებშიც. თორცთების სამ რესპონდენტმა, თუ სწორად მახსოვს, მიაკითხა ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, გაიარა, ასე ვთქვათ, როდესაც ვთქვათ, coming out-ის გაკეთების პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე და საკმაოდ წარმატებით დასრულდა მათ შემთხვევაში ფსიქოლოგთან კონსულტაცია. ძალიან ამხმარე იყო, ასე ვთქვათ.
კი, ალბათ ბევრი იკითხავს ახლა, ვინც გვისმენს, რა ჯობია, ვთქვათ, მოულოდნელი coming out-ი თუ გარკვეულწოდ ასეთით მომზადება?
ანუ მე ვთვლიდა, როგორც ასე კვლევიდან გამოიკვეთა, ჯობია აუცილებლად coming out-ის მომზადება, როდესაც დაგეგმილია, წინასწარ გავს გაწერილი ყველაფერი, როდესაც იცი რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს იმ ადამიანს, ვისაც აკეთებ coming out-ს, მაშინ ყველაფერი უფრო ადვილია და უფრო დიდი შანსი არ წარმატებით დასრულდეს ასეთი coming out-ი. იგივე აი როგორც ჩემი რესპონდენტები ამბობდნენ, ისინი თავდაპირველად სანამ საკუთარ, ვთქვათ, გამოცდილებაზე ისაუბრებდნენ, ზოგადად საუბრობდნენ მესამე პირში, ვთქვათ, ლგბტ ადამიანების უფლებებზე და ასე შემდეგ, და ეს ნელ-ნელა შეყავდათ და ნელ-ნელა შეაპარებდნენ, როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, მათ ახლობლებს თავიანთი სექსუალური იდენტობის შესახებ.
ჩვენში გავრცელებული არის მოსაზრება, ამას სულ მეორე ხოლმე, რომ შობლები ზრდიან თავიანთ შვილებს, ეს პროცესი შემდეგ გაუთავებლად გრძელდება ხოლმე საქართველოში, მაგრამ ნუ როგორ წესი ბუნებრივად ითვლება და არავინაპარაკობს იმაზე, რომ შვილებმაც უნდა აღზარდონ, ასე ვთქვათ, გარკვეულწოდ ესეთ მშობლები და შეიძლება მშობელი ამისთვის მზად არ იყოს, მაგრამ როცა ამაზე ვილაპარაკებთ, ბოლოს შეიძლება მზად იყოს. მე ვამბობ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია განათლება. ერთი არის მომზადება, ერთი არის შეაპარო რაღაცები, ხო, და მეორე არის მართლაც იზრუნო იმაზე, რომ ეს ადამიანები განათლებულები იყვნენ და მოემზადონ, იცოდნენ ინფორმაცია, მიიღონ რა ხდება დღეს რეალურად.
დიახ, ნამდვილად ასე, აი თვითონ რესპონდენტებიც ამბობდნენ, რომ როდესაც ინფორმაცია მიიღეს ამ საკითხების შესახებ, იმის შესახებ თუ როგორ გაეკეთებინათ coming out-ი, ამის შესახებ გაეცნენ ლიტერატურას, ბევრად უფრო მარტივი გახდა ეს coming out-ის პროცესი და ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანებსაც, რომლებიც აპირებდნენ ახლა coming out-ის გაკეთებას, ურჩიეს, რომ აუცილებლად უნდა გაეცნენ ლიტერატურას და ამის მიხედვით, ლიტერატურის მიხედვით დაგეგმონ და ასე ვთქვათ, განახორციელონ coming out-ი.
ძალიან მაინტერესებს თავად წარმატებული, არც ყველა coming out წარმატებული იყო თქვენს
კონტექსტში. არა, არა, არის, რა თქმა უნდა, ყველა coming out წარმატებული სამწუხაროდ, ვთქვათ, იგივე ოჯახთან coming out-ის შემთხვევებიც იყო რამდენიმე წარმატებელი, მეგობართან coming out-იც იყო წარმატებელი.
და ეს ადამიანები ალბათ ამბობენ, რომ აღარ არიან მომხრენი coming out-ის.
არა, არამბობენ, სხვათა შორის არამბობენ, მაინც განაგზავნებენ coming out-ის გაკეთებას, იმიტომ რომ მათი არგუმენტი არის ის, რომ ეს ადამიანი, რომელსაც უყვარვარ და რომელსაც უნდა ჩემთან ურთიერთობა, რომელსაც მასთან ჩემთან ურთიერთობა, მე მიიღებს ისეთ როგორიც ვარ. შესაბამისად, ისინი ვინც არიღებენ მათ თავიანთი სექსუალური იდენტობით, წყვეტენ მათთან ურთიერთობას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან რთული იყოს და ძალიან სტრესული იყოს, მაინც ამჯობინებენ, რომ უბრალოდ ასე გამოდის, რომ უწევთ ურთიერთობის შეწყვეტა.
ეს ოჯახი და მეგობრები, რაც შეეხება სამსახურს.
ხო, დიახ, ჩემი რესპონდენტები რამდენიმე მუშაობდა, რამდენიმე სწავლობდა. სამსახურში არაკეთებს, არც არ coming out-ი გაკეთებული. უბრალოდ იმ თანამშრომლებთან, რომლებთანაც მეგობრობდნენ, ჰქონდათ გაკეთებული coming out-ი, თუმცა სამსახურში საჯარო coming out-ისგან თავს იკავებდნენ, იმიტომ რომ თვლიდნენ, რომ ეს იქნებოდა ძალიან წარუმატებელი და შეიძლება დასრულებულიყო სამსახურიდან განთავისუფლებით.
თუმცა ჩვენში მოქმედებს ანტიდისკრიმინაციული
კანონი. დიახ, თუმცა
შეუძლიათ რომ იჩივო, ხო, და ეს კანონი უკვე ეხმარება ამ ადამიანებს ნამდვილად.
თუმცა როგორც ამბობენ, ნუ კანონი არსებობს, მაგრამ კანონი კანონად ჩება და რეალურად არ ფუნქციონირებს და ეს აშინებთ ეს ფაქტი.
კი, და არ ფუნქციონირებს, ხა თუ შეეშინდათ, ხო, რაღაც მაგალითები უნდა არსებობდეს ამის. კეთილი, რამდენ ადამიანთან კონდეთ საუბარი, რამდენი გამოკითხეთ იქ?
დიახ, რა რესპონდენტი იყო? 5 ლესბოსელი და 3 გეი. და ვთქვათ,
დათანხმდნენ.
დიახ, დამთავრდა ყველა, არ გამჭირებია ასე ვთქვათ დათანხმება, თუმცა მოძიების პროცესი არც თუ ისე ადვილი იყო, გამიმდინარე იქიდან, რომ შერჩევის მეთოდი ქონდა, რაცაც რესპონდენტები თავად გვაკავშირებდნენ თავის ახლო ბელგებთან, ლესბოსელებთან და ეს პროცესი იყო ცოტა რთული. და თავს იკავებდნენ, რომ თქვათ, მოეცათ თავის მეგობრის საკონტაქტო ინფორმაცია. სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდით გამოკითხეთ, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ უფრო სიღრმისეულად ჩავსულიყავთ, უფრო რაღაც სიღრმეებში გამოკვეთილიყო რაღაცა.
ფსიქოანალიტიკური?
არა, ფსიქოანალიტიკური არა.
ანუ არაფერი საერთო
ამასთან.
არა, მე იმიტომ კითხეთ, რომ თქვენ გააგრძელებთ ალბათ ამაზე მუშაობას მომავალში, თქო და ეს თქვენ მაინც ფსიქოლოგი ხართ და არა სოციოლოგი, ხო? ესე იგი, ეს სხვა მეცნიერებაა და ესე იგი რაღაცა გეზი თუ დასკვნა უნდა გააკეთოთ მაინც, ხო, თქვენ თქვა დიპლომატ თუ აირჩიეთ.
ხო, დასკვნა რასთან და ანუ ამჟამად
აი ამ დიაკოლევის შემდეგ, ამ coming out-ზე საერთოდ ვინ აკეთებს როგორ ფსიქოლოგიური ტიპი არის ამისთვის მზად? რატომ არ არის აუცილებელი რომ ყველამ გააკეთოს? რამდენად საშიშია რომ ყველამ გააკეთოს?
ხო, ნამდვილად იკვეთება ფსიქოლოგიური ტიპი ადამიანისა, რომელიც ალბათ უფრო აკეთებს მიმართული, მიდრეკილი ასე ვთქვათ coming out-ის გაკეთებისკენ. ეს ადამიანები არიან, რომლებსაც აქვთ კარგი ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, მაღალი თვითშეფასება, ანუ ასე ვთქვათ, სტრეს ადვილად უმკლავდებიან და ასე შემდეგ. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა არ არის ასეთი, ზოგ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ მაინც ალბათ გადარჩენისთვის ფიზიკური და ასე ვთქვათ, გადარჩენისთვის და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის ზოგიერთმა მათგანმა ალბათ უმჯობესი არც გააკეთოს coming out-ი გამომდინარე, ვთქვათ, ეგრე საქართველოს რეალობიდანაც, იმიტომ რომ სხვაპლით შეიძლება დიდი შანსია რომ დამთავროს.
ეს ადამიანები, რომლებიც მოუწოდებდნენ coming out-ისთვის, ძალიან უხერხულ ვთქვათ, მდგომარეობაში ვარ.
მაგალითად, ერთ-ერთი რესპონდენტ, რომელსაც არ ქონდა coming out-ი გაკეთებული, ის ამბობდა, რომ მე მირჩევნია ვიყო ასე, ვარ მშვიდად, ვარ მეტნაკლებად ბედნიერი და რომ გავაკეთო coming out-ი, ვთვლი, რომ ჩემი მდგომარეობა ვერაფრად უფრო გაუარესდება.
თუმცა საუბარია იმაზე, რომ ჰომოფობიის ერთ-ერთი მიზეზი აგრეთვე არის ის, რომ აი ადამიანები, რომლებიც ასე ნიღბავენ, თავიანთ ორი ორიენტაცია ზანაჩირა თავად ხდებიან ჰომოფობები აი კონფერენციაზე მთელი თავი იყო აკრუნება და ამის შესახებ ისაუბრეთ ეთანხმებით ამ მოსაზრება
დიახ ნამდვილად ვეთანხმები იმიტომ რომ იმისთვის რომ ჰომოფობია დავძლიოთ აუცილებელია ზოგადად საზოგადოებაში გაიზარდოს ხო ინფორმაცია ინფორმირებულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და როდესაც თავად ჰომოსექსუალები ბისექსუალები ზოგადად ლგბტ ადამიანები ისაუბრებენ თავიანთ პირად გამოცდილების შესახებ შეიძლება და ალბათ სავარაუდოა რომ თქვა დანარჩენი ადამიანებიც უფრო თქვა ემპათიით მიუდგებიან მათ მდგომარეობას და ამ საკითხებს ზოგადად ამიტომ კი მნიშვნელოვანია რომ ისაუბრონ თუმცა მაინც ვთვლი რომ ეს ადამიანის პირადი არჩევანია და როგორც მას ურჩევნია
ასე. კეთილი. კეთილი თეკლა, თეკლა ნემანიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ ორგანიზაცია იდენტობის მიერ მოწყობილ მესამე ეროვნულ სტუდენტურ კონფერენციაზე LGBT საკითხებში. ეს კონფერენცია 11 მარტს გამართა თბილისში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ამ კონფერენციის კიდევ ერთ მონაწილეს შევხვდებით.
Young in the sun, I knew hardly any words. Now the story's changed and all is fading away. Won't you stay until the daybreak? I was young.
I love that I love.
მაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას 17:24-ზე თბილისის დროით ეთერშია თავისუფლების 1 საათი და დღეს ჩვენ საუბრობთ ორგანიზაცია იდენტობის ღონისძიებაზე, რომელიც 11 მარტს მოეწყო ევროპის სახლში. ეს არის მესამე ეროვნული სტუდენტური კონფერენცია LGBT საკითხებში. ჩვენ შარშან ვისაუბრეთ მეორე კონფერენციაზე და ძალიან საინტერესო თემები იყო. მაშინ რაღაცნაირად დავგეგმეთ, რომ თითოეულ თემას ნახევარ გადაცემას მაინც მიუძღვით, მაგრამ ვერ შევასრულეთ ეს პირობა და მე ახლა კიდევ ერთხელ მინდა პირობა დავდო, აუცილებლად სხვა თემებსაც შევეხებით. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თემა ეს იყო წელს კაცი და მასკულინობა და კოლბა ბიწაძემ, რომელსაც ამონებით წარმოგიდგენთ, წაიკითხა მოხსენება, რომელსაც ქვია ადამი და ადამი. Ну, радиомсменელი მიხვდა, რომ საუბარია გეიწყვილებზე, გეიწყვილთა პრობლემებზე და თქვენც როგორი სახის კვლევა ქონდათ? ეს საუბრეთ ამ ჯგუფებს თუ თეორიული ხასიათის მოხსენება
იყო? ეს ამბი ვერიქს რადიომსმენებს, ჩემი კვლევა ეხებოდა გეიწყვილთა პრობლემებს და ურთიერთობათა ნგრევის მიზეზები, კონკრეტულად ამაზე მქონდა გამახვილებული ყურადღება. ეს იყო თვისობრივი კვლევა, გამოკითხე 10 გეი თემის წევრი და ასევე ორი იურისტი იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით, რა პრობლემები ექნებათ გეიწყვილებს საქართველოში. ჩატარდა ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები.
არა,
10 ადამიანი, რომელსაც ჰქონდათ გარკვეული გამოცდილება, ან არ ჰქონდათ გამოცდილებას რომანტიკულ ურთიერთობებში. გეი მამაკაცებთან.
გასაგებია. ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა თეკლასთან ზოგად პრობლემებზე, რომელიც გამოიკვეთა ამ კვლევების შედეგად და თქვენას, აი ამ კვლევების შედეგად თქვენთვის რა აღმოჩნდა ახალი?
ჩემთვის
ხო,
მოულოდნელი და საინტერესო აღმოჩნდა პირველ რიგში ის, რომ საქართველოს არ იყო ჯერ ესეთი კვლევა გაკეთებული არასდროს. პირველი იყო ჩემი და ამით გამოირჩეოდა და დაადგინა დაახლოებითი საშუალო მაჩვენებელი გეიწყვილთა ურთიერთობის ხანგრძლივობის. მაგალითად ესეთი იყო 1 წელი და 6 თვე. Ну, ზოგადად მსოფლიოში ჩატარებული კვლევების მიხედვით რასბოლტმა ჩაატარა მაგათაც 1996 წელს ესეთი კვლევა და დადგინდა, რომ 30 თვე არის გეიწყვილთა ურთიერთობის საშუალო ხანგრძლივობა მაქსიმუმი. საქართველოს
შემდეგ
შორდებიან და ძირითად შემთხვევაში
მეგობრობაში გადადის.
ხო, ეს ძალიან საინტერესო მომენტი იყო, რომ მეგობრებად რჩებიან. Ну, ვერ ვიტყვით ჰეტეროწყვილებში როგორ ხდება ეს, მე არ ვიცნობ, მაგრამ გეიწყვილთა შემთხვევაში იყო ძირითად შემთხვევაში მეგობრებად რჩებოდნენ.
აქ როგორ ჩანს ერთი სერიოზული პრობლემა გამოიკვეთება ოჯახის სიმყარის ერთ-ერთი საფუძველი, ასე ვთქვათ, ითვლება ხოლმე, ეს არის შვილები. ძალიან ხშირად ჰეტეროსექსუალურ წყვილებში ჩვეულებრივი ამბავი არ ვიცით, ჩდება ბავშვი ინტერესი, ეს ბავშვი აერთიანებს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს და ოჯახის სიმყარის, ვთქვათ, კოეფიციენტი შეიძლება ასე ვთქვათ, ისწრება, ну, ნაკლებად ინგრევა ასეთი ოჯახები. აქ ალბათ სიტუაცია სხვანაირია და იქნება ეს არის მიზეზი სწორედ ამ ადამიანების დაშორებას.
აქ სიტუაცია აბსოლუტურად განსხვავებული. არა მარტო ბავშვის ეს ფაქტორი, არამედ კიდევ სხვა ძალიან ბევრი ფაქტორები იყო. ესეთი იყო მაგალითად იურიდიული სახის პრობლემები. გეიწყვილებს არ აქვს საქართველოში ქორწინების უფლება, არ აქვს სამოქალაქო ხელმოწერის უფლება, არ იღებენ რელიგიურ მხარდაჭერას, არ იღებენ პოლიტიკოსების მხრიდან მხარდაჭერას, ეკონომიკურ მხარდაჭერას, არ იღებენ ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერას, ვერ გამოხატავენ საკუთარ ურთიერთობას თუნდაც საჯარო სივრცეებში და ხშირ შემთხვევაში წარმოაჩენენ როგორც ორი ჰეტეროსექსუალური მამაკაცის ურთიერთობას და ეს მოქმედებს ბუნებრივი, ეს არის სტრესორი ფაქტორები, ასევე ინტერნალიზებული ჰომოფობია ხშირ შემთხვევაში კი არა და პირდაპირ გავლენას ახდენს ურთიერთობათან გრევაზე და ეს ყველა ფაქტორი ერთიანად ბავშვის პრობლემაზე ერთადერთი რესპონდენტთან გამახვილდა ყურადღება 7 წლიან ურთიერთობაში იყო ეს ადამიანი, მიმდინარე ურთიერთობა იყო ყველაზე მაქსიმუმი რაც დაფიქსირდა ამ ჯგუფში, ჩემ გამოკითხულ ჯგუფში და მას უფიქრია ბავშვის შვილებაზე, თუმცა მისი პარტნიორი ამისგან თავს იკავებდა, ამიტომ რომ ისე ბავშვის ინტერესებიდან გამოდიოდნენ საზოგადოებაში, მას ნეგატიურად მიიღებდა
და შვილო ბავშვი ეს არც თუ ისე ადვილია და მეთოდ ეს გეი
ზოგადად. Ну, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთ-ერთი პარტნიორთაგან ერთ-ერთი გამოდის ბავშვის მამა, მეურვე მეორე мама არ მეორე და არ მხოლოდ არ მეორე და ესეც გარკვეულ დისკომფორტს ქმნის გეიწყვეტებს.
კეთილი, ყოა ახლა ჩვენს განაცემაში რეკლამის დროა, შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
Oh,
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ორგანიზაცია იდენტობის მიერ ორგანიზებულ მესამე ეროვნულ სტუდენტურ კონფერენციაზე LGBT საკითხებში, რომელიც უკვე გაიმართა 11 მარტს თბილისში. რამდენადაც ვიცი, კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება და ყველას გვექნება საშუალება დეტალურად გავეცნოთ მასალას, მათ შორის ჩვენი გადაცემის სტუმრის კობაბიწაძის მოხსენებას, რომელსაც ჰქვია ადამი და ადამი გეი წყლთა პრობლემები და ურთიერთობათან გრევის მიზეზები. დამამცდა მეკითხა, მხოლოდ მამაკაცები მონაწილეობდნენ გამოკითხვაში, ანუ ლესბოსელებთან არ ქონიათ?
არა, ხოლმე სათაურიც მეტყვა.
ხო, ალბათ მაგრამ თუმცა ძალიან საინტერესო არის, შეიძლება იქ სულ სხვა პრობლემები ყოფილიყო.
სამომავლოდ ვაპირებ ამ გაკეთებას.
ანუ ასეთი მოხსენება არ ყოფილა კონფერენციაზე.
არა, კონკრეტულად ამ თემაზე არ, მხოლოდ გეი წყვილთა პრობლემა შეეხო ჩემი კლუბს. სხვა ნანჩენ კლუბი ლესბოსელთა საკითხებს ეხებოდა, მაგრამ იყო ნესბოსელ წყვილთა საკითხი.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეთე კლასაც კითხე, სოციალური პრობლემა. ანუ იყვნენ თუ არა ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ ერთად ცხოვრებას. როცა ადამიანთან ერთად არ ცხოვრობ, ძალიან ძნელია რომ ეს ურთიერთობა დიდხანს გაგრძელდეს, მე მგონი, თუმცა შესაძლებელია სხვა აზრიც არსებობდეს.
კი, ეს ყველაზე ხანგრძლივი ურთიერთობა, რაც მიმდინარე ურთიერთობა იყო და 7 წელი გრძელდებოდა, ამჟამად ერთადაც ცხოვრობენ, ერთად აშენებენ სახლს და საბოლოოდ ალბათ ერთადაც გადავლენ და
ანუ
კლავ ერთად არის.
კი, ეს მეტი არის.
ეს იყო ერთადერთი ურთიერთობა, რომელიც ორიდან ერთ-ერთი ურთიერთობა, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს. არისო დასრულებული ურთიერთობა.
დანგრევის ოჯახებია ეს, ხო, ოჯახის დანგრევის თქვა მიზეზი რა იყო, რას თვლიან? როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში რა არის?
ნუ, ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში, ინდივიდუალური შემთხვევა იყო, გამოყოფთენ მაგათად ხალათის ფაქტს, გამოყოფთენ მობეზრება, გეჭვიანობა, ვერ გამოხატვა იყო. ყველაზე განსაკუთრებით ყველაზე მეტად რაც გამახვილდა ყურადღება, ეს იყო პარტნიორი ინტერნალიზებული ჰომოფობი აღმოჩნდა. ამან პირდაპირ გავლენა იქონია მაგალითად ორი რესპონდენტის შემთხვევაში და ურთიერთობა დაინგრა, იმიტომ რომ და ზოგადად მიიჩნევდნენ რომ თუ ინტერნალიზებული ჰომოფობი იქნებოდა პარტნიორი, უბრალოდ მასთან ურთიერთობა ვერ გამოხატავდა. მალავდა და
პარტნიორის აღშფოთება.
კი, და ამავდროულად ის წარმოაჩენდა როგორც ჰეტეროსექსუალ მამაკაცებთან და ნუ შეიძლება ნეგატიური კომენტარებიც გაიკეთებინა LGBT საკითხებზე. ასეთ ადამიანთან ურთიერთობის ურთიერთობისგან თავს იკავებდნენ უბრალოდ რესპონდენტები.
ეს წყვილები თქვათ მომხრე არიან ერთის კესის ადამიანების ქორწინების, თუ ამ არ გიკითხავთ?
ძირითად შემთხვევაში საკითხი იდგა ეს: რა ქმნის პრობლემებს, იურიდიული სახის პრობლემები თუ სოციალური სახის პრობლემები? სოციალური სახის პრობლემებში ბევრი რამე ერთიანდება: ოჯახის მხარდაჭერა, საზოგადოებაში ურთიერთობის გამოხატვა, დეკლარირება, სოციალური დეკლარირება და ასე შემდეგ. იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული ნაწილი მიიჩნევდა, რომ საჭიროა გეიწყვილებმა მისარგებლო ნამუფლებითა გქონდეთ შესაძლებლობა, ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ეს არც არ არის საჭირო, ნაწილი მიიჩნევდა, რომ მაინც არაფერს შეცვლიდა გეიწყვილთა ურთიერთობაში, ნუ იყო ფაქტობრივად გამორიცხავი ვარიანტები, თუმცა ყველა თანხმდებოდა იმაზე, რომ მაინც საბოლოო ჯამში მაინც საჭიროა გეიწყვილებისთვის ეს შესაძლებლობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ შეიძლება ამან უარყოფით შედეგები გამოიწვიოს საზოგადოების მხრიდან და ამან კიდევ უფრო დახიოს უკან LGBT საკითხებზე დისკუსია და უფრო ნეგატიურ კონტექსში გადაინაცვლოს.
აი, ინტერნალიზირებული არც ერთი არ ყოფილა ბუნებრივია თქვენი გაფრთხვის გამოკვლევაში, ხო? არც ერთი რესპონდენტი
არ ვიტყოდი რომ არა, იყო
რამე. იყო?
კი.
ანუ ეს თქვენ თვითონ დაასკვენით?
თვითონ დაასკვენეთ
ინტერვიუს დროს თუ ის თვითონ?
ჩემი პირველი კვლევა იდენტობას სტუდენტური კონფერენციის სწორედ ინტერნალიზირებული ჰომოფობიაზე იყო და გარკვეული კომპეტენცია მაქვს ამ საკითხში.
ანუ თვით რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქვეყნის.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და მწვავე პრობლემა თავად LGBT თემის, ინტერნაციონალური ჰომოფობია და ტრანსფობიაც ასევე.
და ალბათ კულტურისაც, საზოგადოებისაც.
კულტურის, საზოგადოების გავლენის შედეგია, სწორედ
არის ეს მოსაზრება. Ну, მე მცად არ ვეთანხმები, მაგრამ ძალიან გავრცელებული, რომ ჰომოფობების უმრავლესობა არიან თავად ინტერნალიზირებული გეები.
კი, ლატენტური გეები და სხვა შორს ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია და ნუ ამას ვერ გავექცევით.
ხო, თუმცა ალბათ გამონაკლისებიც არსებობს. ასეთი განზოგადება შეიძლება რთულა. არ ვიცი მე როგორ არის მეცნიერულად
ამ ესე კონკრეტულად საკითხიას კვლევა არ გამიკეთებია, მაგრამ ზოგადად მეცნიერები ადასტურებენ ფსიქოლოგები, რომ ყველაზე რადიკალი ჰომოფობები აღმოჩნდებიან ხოლმე გეები თავად და შესაბამისად ინტერნალიზებული ჰომოფობია.
დიახ. ანუ ეს პრობლემა რო გადაწყდეს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აზრით ამ ადამიანებთან არც მუშაობა თუ რაზეთ როგორი ურთიერთობაა საჭირო ამ ხალხთან. აქ ძალიან რთულია მათ ესაუბრო, ანუ რა არის ჰომოსექსუალობა, ამის ისტორია და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს ყველაფერი კარგად იციან და შეიძლება თქვენზე უკეთესად იციან. ანუ რა უნდა უთხრა მათ აი როგორთან
ერთად? ვერ ვიტყვი რომ აიციან კარგად, იმიტომ რომ ინტერნალიზებული ჰომოფობია პერიოდში ჩემი წინაკლებიდანაც ჩანდა, რომ განათლების პრობლემას უკავშირდება, როცა LGBT საკითხებთან დაკავშირებით არ აქვთ შესაბამისი ინფორმაცია, კიდევ მიიჩნევენ, რომ ეს არის ავადმყოფობა, ისინი არიან ერთადერთნი ამ სამყაროში და ეს არის დარღვევა დეფექტები და თუ მათ სწორ ინფორმაციას მივაწვდით და მოახდენთ როგორმე კომპეტენტურად მიუდგენ ამ საკითხს და ჩაიხედონ კარგად ამ საკითხებში, ალბათ უფრო დაიძლევა. ხომ ინტერნეტზე პრინციპში ყველა გეი გარკვეულ დონეზე დაჩაგრულია, იმიტომ თავიდანვე ხდება ინტერნეტზე ჰომოფობიის შეთვისება და მერე ამ ინტერნეტზე ჰომოფობიასთან გამკლავება. ნუ მათ შორის მეც.
გავიგე. მე ვესაუბრე ახლა თეკლას და ჩვენ საუბრობდით კამინგაუტზე. ამ წყვილებში თუ იყო, თუ ისკისაუბრიათ მათთან კამინგაუტზე.
ერთ-ერთი ცალკე თემა ამ კლავეში კამინგაუტი, კამინგაუტი ინდივიდუალურ შემთხვევაში და კამინგაუტი ურთიერთობის შემთხვევაში. ძირითად შემთხვევაში კამინგაუტს ინდივიდუალურად დაკეთებდნენ, მაგრამ ვერ ახდენდნენ პარტნიორთან სასწაულ რომანტიკულ ურთიერთობის შესახებ კამინგაუტს გაცხადებას. ამის უფრო სწორედ ორი შემთხვევა იყო სხვადასხვა შორის, როცა დაფიქსირდა, რომ ოჯახებთან ქონდათ გაკეთებული კამინგაუტი პარტნიორთან სასწაულ რომანტიკულ ურთიერთობის შესახებ, მაგრამ ერთ შემთხვევაში უბრალოდ გაიგეს მშობლებმა და მეორე შემთხვევაში შეჩევით კამინგაუტთან ქონდა საქმე, ან ამ ადამიანმა კამინგაუტი გააკეთა იმ ოჯახის წევრებთან, ვისთანაც ისედაც ჰქონდა ინდივიდუალურ დონეზე კამინგაუტი გაკეთებული. საბოლოო ჯამში პრინციპში კვლევის ერთ-ერთ მიგნება იყო, რომ ყველაზე უფრო უსაფრთხო სივრცე გეი წყვილებისთვის, სადაც ახდენენ საკუთარ თავის რეალიზებას როგორც LGBT თემის წევრების, არის ახლო სამეგობრო წრე, ოღონდ ის სამეგობრო წრე, რომელთა განწყობები და დამოკიდებულებები იციან LGBT საკითხების მიმართ და ეს არის დადებითი. სხვა შემთხვევაში საჯარო სივრცეებში მაგალითად კამინგაუტი იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა წყვილმა ერთ-ერთმა ადამიანმა თქვა, რომ ჩემს პარტნიორს უბრალოდ კაფეში მივეხუტე, არანაირი ზედმეტი მისე მიიჩნევდა, რომ ეს არანაირი ზედმეტი არისო და უბრალოდ დაცვის თანამშრომელმა დაატოვებინა ადგილი და უთხრა, რომ გადაიხადე და უბრალოდ გადი კაფედან.
საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ესეთი ცოტა სევდიანია თქვენი დასკვნა, როცა ამბობთ, რომ ასეთი ხანმოკლე არის პრინციპში ურთიერთობა ამ წყვილებს შორის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში გავრცელებული არის სტერეოტიპი ასევე, რომ ჰომოსექსუალი ეს არის გარყვნილი, რომელსაც არ შეუძლია დიდხანს ყავდეს ერთი პარტნიორი, რომელსაც არ შეუძლია სიყვარული და ასე შემდეგ. თქვენი ეს კვლევა ამოსაზრებას ხომ არ ამკვიდრებს?
როცა პერსპექტივა არ აქვს ურთიერთობას, მუდმეთ იცი, რომ მუდმეთ მოგიწევს ოჯახთან მალვა და რაღაც პარალელური ცხოვრების ცხოვრება.
კი,
ეს ყველაფერი იმდენ სტრესთან არის დაკავშირებული, რომ ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ვეღარ ახდენ ამის რეალიზებას და უბრალოდ ხვდები, რომ ეს ჩემი რესპონდენტი ასე ამბობდა, რომ ხვდები, რომ უბრალოდ საქართველოში ეს ურთიერთობა აღარ გამოგივა და ამიტომ მალე ივიწყებ ამ ურთიერთობას და ანგრევ. ნუ ალბათ ეს არის სტერეოტიპის ერთ-ერთი მყარი საფუძველიც, თუმცა ამ პრობლემას აქვს მეორე, ამ პრობლემას კიდევ აქვს ცალკე თავის გამწვევი მიზეზები და ამ მიზეზებზე თუ ვისაუბრებთ და ამ მიზეზებს თუ მოვაგვარებთ, ამ შემთხვევაში ალბათ ესეც ვერ ჩავთვლით, რომ გარყვნები არიან გეები.
მაგრამ არსებობს საინტერესო მოსაზრება, რომელსაც რაღა დაგიმალოთ გულისიღრმეში, ვემხრობი კიდეც, რომ მოძრაობა, ეს გეი მოძრაობა, რომელიც განსაკუთრებით 60-იან წლებში გააქტიურდა, ეს იყო მოძრაობა ამ ინსტიტუტების, პატრიარქალური ინსტიტუტების წინააღმდეგ, მათ შორის ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ. და მაშინ ალბათ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, ყოველშეს ეს აქტივისტები ვერავინ ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ გავიდოდა წლები და ლაპარაკი დაიწყებოდა ერთის ქესის ადამიანების ქორწინებაზე, ანუ ამ ოჯახის ინსტიტუტის აღდგენაზე. ერთი პერიოდი ძალიან დავინტერესდი ამ თემით და საინტერესოა, რომ ასეთი დასკვნაც არსებობს, რომ როგორც ჩანს ეს ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილებაა კონდესო ოჯახი და იცხოვროს საყვარელ ადამიანთან ერთად და ეს ტალღა 60-იანი წლების სექსუალური რევოლუციის ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ დროებითი. თქვენ მოსაზრება მაინტერესებს.
ხო, ისიც რა.
პირადი მოსაზრება.
კი, გასაგებია. ზოგადად ოჯახის აღიარება სახელმწიფოს მხრიდან და იურიდიული დეკლარირება გარკვეულ პასუხისმგებლობებს და გარკვეულ სარგებლების მიღებასაც გულისხმობს. მაგალითად ქორნების განაწილებასთან დაკავშირებით. ძალიან პრაქტიკული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ჰეტეროსექსუალ წყვილების შემთხვევაში ერთის მიერ შეძენილი ქონება ან შემოსავალი ითვლება მეორე წყვილის შემოსავლად ავტომატურად. რაცაც თქვათ ბანკები მარტივად გაითვალისწინებენ თუნდაც ეს ხის დამტკიცების პროცესში. ვერ ვიტყვით რომ ამას გეების შემთხვევაში გაითვალისწინებენ.
კაპიტალიზმი შრება მაინც. ბანკი შემოდის უკვე.
ბანკი შემოდის დაზღვევა საოჯახო დაზღვევა მაგალითად ქონება სიცოცხლეზე გადაწყვეტილების მიღების უფლება როცა ვთქვათ კომატოზე მდგომარეობაში არის პარტნიორი არ აქვს გეიწყვილებს არის აი ეს კიდე ცალკე თემაა ჩემს კვლევაში და იურისტებთან ინტერვიუები სწორედ ამ საკითხებს ეხებოდა რა შეზღუდვები აქვთ გეიწყვილებს და თუ უბრალოდ კი ამბობენ რომ ვთქვათ ეს უფრო ჰეტეროსექსუალთა ვთქვათ ინსტიტუტია ხორცინება მაგრამ ის რომ გეიწყვილებს ამ შემთხვევაში პრობლემები ექნება და ჰეტეროსექსუალ წყვილებს არა აშკარად უნდა ვისაუბროთ ქორწინების თანასწორობასთან. ერთება შენ საერთოდ გავაუქმოთ ქორწინება და არ ჩაერიო სახელმწიფო.
გავით. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ ვისაუბრეთ მესამე ეროვნული სტუდენტური კონფერენციის LGBT საკითხებში კიდევ ერთ მონაწილეს კობა ბიწაძეს. კობა მომავალი ფსიქოლოგი გახლავთ და სალომე ღლონტი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი, კიდევ ერთი მომხსენებელი, ძალიან საინტერესო სექცია იყო ამ კონფერენციაზე, სექცია რომელსაც ქვია ერწმენა და იდენტობა გარემო და სტრესი და ჩვენ სალომეს გავსაუბრებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
სოფლების 1 საათი არის ეთერში. ეთერში ჩვენ საუბრობთ მესამე ეროვნულ სტუდენტურ კონფერენციაზე LGBT საკითხებში, რომელიც ორგანიზაცია იდენტობა მოაწყო. როგორც უკვე გითხარით, იმდენი საინტერესო მოხსენება იყო, ეხა პროგრამა მიჭერავს ხელში, რომ მინდა ბუდიში მოუხადო სხვებსაც და რა ვიცი შევეცადოთ, რომ მოხსენებლები, ის ადამიანები, ვინც მუშაობდნენ ამ თემაზე, მოვიწიოთ ჩვენ შემდეგ გადაცემებშიც. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ 12 წუთი დაგვრჩა და ბევრს აღარ ვილაპარაკებ. სალომე ღლონც მოგიდგენთ. სალომე იყო მომხსენებელი, სექცია იყო ასეთი ერირწმენა და იდენტობა, გარემო და სტრესი, მე მგონი ძალიან აქტუალურია ეს თემა სასულიერო პირების დამოკიდებულება LGBT თემის მიმართ და ძალიან კარგია რომ აირჩა სალომე მომავალი სოციოლოგი გახლავთ. ერთი რეგიონი, ეს არის ოზურგეთის რაიონი და მართლა საინტერესო არის ის საზოგადოება რა ხდება რეგიონებში, დარწმუნებული ვარ რომ ბევრად უფრო ძიმე სურათია ვიდრე თბილისში თუ არა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირველ რიგში მივესვენებ მსმენელებს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. კი, უნდა ვთქვათ, რომ ნუ იმ ხელა და იმ მასშტაბების არ ყოფილა ჩემი კვლევა, რომ რეპრეზენტატულობაზე გქონდეს პრეტენზია, მაგრამ გამოკითხვის შედეგად მიღებული პასუხების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნამდვილად მეტად მძიმე სურათი გვაქვს რაიონში ვიდრე თბილისში, მით უმეტეს რომ მე ადრეც მქონია მსგავს თემაზე მუშაობის გამოცდილება,
კერძოდ
სასულიერო პირებთან, დედაქალაქში მოღვაწე სასულიერო პირებთან ოღონდაც, როდესაც მუშაობდი თემაზე მართლმადიდებლობა, ქართული მართლმადიდებლობა და ფუნდამენტალიზმი და მაშინ არაფორმალური ინტერვიუები ჩავატარე დედაქალაქში მოღვაწე რამდენიმე სასულიერო პირთან და სწორედ მაშინ შევამჩნია რაღაცა განსხვავებული ტენდენციები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ფსკრივ ხედავდით სასულიერო პირებს, რომლებიც რაღაცა მოღერებული ილაშქრებდნენ უმცირესობების წინააღმდეგ და კი 17 მაისს განსაკუთრებით ეს გამოვლინდა და სწორედ მაშინ რაღაცა განსხვავებული ტენდენციები შევამჩნია, რომ ეს სასულიერო პირები, რომლებთანაც ამ თემაზე მუშაობის ფარგლებში მქონდა შეხება, განსხვავდებოდნენ რადიკალურად იმ სასულიერო პირებისაგან, ვინაიდან ძალიან ისე იცავდნენ ადამიანთა უფლებებს და აკრიტიკებდნენ სხვა სასულიერო პირებს, რომლებსაც არათუ ღირს უმცირესობათა უფლებები.
ეს რატომ, რომ იმიტომ რომ შეარჩიეთ ასე ვთქვათ შედარებით ეს ვთქვათ ლიბერალი, არ ვიცი, ალბათ ეს თქვა უნდა ეხმაროთ სასულიერო პირები, თუ არიან სასულიერო პირები, რომლებიც ერთს ამბობენ საჯაროდ, მაგრამ შეიძლება ასეთი შემთხვევებიც გამიგია, სულ სხვას ამბობდნენ პირად ურთიერთობაში. ანუ მაგალითად შეიძლება ეშინიათ.
შესაძლოა, მე არ ვიცი. მე არ შემირჩევია პირდაპირ ეს ნაცნობთა ლექტორთა მიშვეობით დაუკავშირდი ამ ადამიანებს და როდესაც მივაკითხე პასუხებმა რა შედეგები მოგცეს,
გეკითხათ. ფუნდამენტალისტს
რა ეხება
და უკითხები LGBT თემაზე
თუ? კი, ეხებოდა ყველაფერს, რელიგიურ უმცირესობებსაც, სექსუალურ უმცირესობებსაც და ანუ საერთოდ ყველაფერს, რასაც რელიგია ეხება და რელიგიის ფარგლებში მოიაზრება საქართველოში.
ხოლო დავდით ოზურგეთში.
ოზურგეთში ბატონო. ოზურგეთში რა ხდებოდა? ოზურგეთში გამოკითხე 7 სასულიერო პირი. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მათგანი ვარ შემეუბნებოდა კვლევაში მონაწილეობაზე, რის მიზესაც ვერ ხვდები და ვერ ხსნი დღემდე. ამ გამოკითხულ 7 სასულიერო პირ შორის შეიმჩნეოდა საკმაოდ დიდი ასრთა სხვადასხვაობა. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი კითხვა ამის შესახებ, რომ მათი აზრით არსებობს თუ არა აღნიშნულ საკითხზე ქართულ სამოციქულო ეკლესიაში ყოველას მიერ აღიარებული და საერთო აზრი ყველა ერთხმად ამბობდა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი აზრიო, მაგრამ პასუხები სულ სხვას გვეუბნებოდა. ზოგის აზრით ადამიანში იყო ესეთი კითხვა, რა განაპირობებს მაგალითად ადამიანში ჰომოსექსუალობას LGBT თემიდან თემში და მათ მიერ მიღებული პასუხები სხვადასხვა რამის ამბობდა, ზოგნი ამბობდნენ, რომ ეს არის აღზრდის შედეგი, ზოგნი ამბობდნენ, რომ ეს ბიოლოგიური ფაქტორებით არის განპირობებული, სოციალური ფაქტორებით და ასე შემდეგ. ავადმყოფობა, კი, ბიოლოგიური ფაქტორები ზედადად ავადმყოფობა თვლიდნენ. მაგრამ ამას ნუ გადაჭრით ამტკიცებდა ყველა, რომ ეს არის უმძიმესი ცოდვა და უკავშირებდნენ ბიბლიურ ისტორიას, სოდომისა და გომორის კერძოდ. ამაზეც ჰქონდა შეკითხვა, რა კავშირს ხედავდნენ, იმიტომ რომ როდესაც ვემზადებოდი ამ თემისთვის, მე მოусმინე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა აზრს ამ საკითხთან დაკავშირებით და მათ შორის ფილოსოფოსების,
რომლებიც მე მგონი ბახტი კობახიძის ჰქონდა გამოკვლევა, არც აი გითხეათ, იმიტომ თეოლოგების მოსაზრებაც საინტერესოა ტექსტების ინტერპრეტაცია.
კი, კი, მე ერთ-ერთი ფილოსოფიის დოქტორის აზრი მოისმინე ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ის ვერ ხედავს კავშირს პირადი ინტერპრეტაციის საფუძველზე, ვერ ხედავს კავშირს ჰომოსექსუალობასა და სოდომ გომორის ცოდვას შორის. განსხვავებულს ამტკიცებდნენ გამოკითხული სასულიერო პირები, თუმცა როდესაც თხოვდით მათ, რომ რამენაირად აიხსნათ ეს კავშირი, შედეგი იყო ის, რომ ვერასაბუთებდნენ.
ან მაგალითად შეიძლება ეკითხებით, სად ლაპარაკობს იესო ქრისტე ჰომოსექსუალობაზე?
ხო, ეს ერთადერთი
ჰომოსექსუალის ფრაზა მოაქვს ხოლმე ძირითადად.
ერთადერთი ის იყო, რომ ამ სოდომ გომორის ისტორიაში ლოტთან მიმართებაში, როდესაც ლოტთან მივიდა გადასარჩენად სამი ანგელოზი, მას ქალაქის მცხოვრებმა მიაკითხეს და მოსთხოვეს გამოეშვა სტუმრები, რათა შეეცნოთ მათ ეს სტუმრები. შეცნობის ფენომენი აქ გულისხმობდა სექსუალური კავშირის დამყარებას მათთან. და ამაზე მხოლოდ ერთ-ერთმა მათგანმა გაამახვილა ყურადღება, მაგრამ ეს გაუსვა ხაზი ამას და აქვე დაამთავრა. შემდეგ ამაზე რაიმე მსჯელობა არაუგია, რომ მაინდამაინც ამის გამო შესაძლოა იყოს მამაკაცთა შორის კავშირი, მაგალითად კავშირში ამ ისტორიასთან.
შვიდი სასულიერო მოღვაწე საკმაოდ ბევრია, ესე იგი შვიდი ადამიანი თანხმად. არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ხო? ეს პატარა რეგიონში, პრინციპში ეს რეგიონია და არა მთელი საქართველო.
რაიონი, ხო,
რაიონი.
გურიის რეგიონის ერთ-ერთი რაიონი.
რაიონი, ხო. იქნებ გვითხრათ კიდევ რა კითხეთ მათ.
კი ბატონო,
ყველასთან ერთი და იგივე კითხვა.
კი, კი, ყველასთან ერთი და იგივე სადისკუსიო გეგმის საფუძველზე ვატარებდით ამ ინტერვიუებს და საბოლოო ჯამში გვინდოდა ჩვენ გამოგვევლინა მათი დამოკიდებულება ზოგადად LGBT თემის მიმართ. ვეკითხებოდით ნაცნობობის შესახებ, მაგალითად ვეკითხებოდით, რომ ყავდეთ ესეთი ნაცნობი, როგორი ან თუ ყავთ, როგორი ურთიერთობა ეკნებოდათ მათთან. უმეტესობა მათგანი პასუხობდა, ორმა მათგანმა ისიც კითხვა, რომ
მათ
მრევლში ყავდათ და მათ შემდეგ მოახერხეს, რომ დაეძლიათ ეს ცოდვა და ცხოვრების სწორ გზაზე დამდგარიყვნენ. და ნუ იმ კითხვა, როდესაც უფრო დავუკონკრეტე შეკითხვა და ვეუბნებოდი, რომ იმ შემთხვევაში რა ურთიერთობა გამართობა ექნებოდა თუ ეს ადამიანები სულაც არ ცდილობენ ეგრეთ წოდებული ცოდვის დაძლევას და ძალიან ნორმალურად მიაჩნიათ ისე როგორც ცხოვრობენ. მეუბნებოდნენ რომ ამ შემთხვევაში გაუჭირდებოდათ მათთან ურთიერთობა. მხოლოდ ორი ადამიანი იყო გამოკითხული 7-დან 2 რესპონდენტმა გვიპასუხა საწინააღმდეგოდ, რომლებიც თვლიდნენ რომ არანაირი პრობლემა არ არის ადამიანთან ურთიერთობა მიუხედავად მისი ცხოვრების წესისა.
როგორ მოგეჩვენეთ აქვს თუ არა განათლება მათ ამ სფეროში?
იცით რა, ცოტა რთული ამას საუბარი. მეტნაკლებად ნუ გამოიკვეთა ეს ტენდენცია, რომ
ერთხელ 10 წლის წინ რო გაგიკეთებინეთ ასეთი გამოკვლევა იგივე ოზურგეთის რაიონში, თქვენი აზრით, ეხლა რა თქმა უნდა თვითცაურეთ, მაგრამ ინტუიცია რაც გეუბნებათ, წინ წავიდა ცხოვრება, შეიცვალა ცხოვრება წინ, რო ვამბობ შეფასება?
კი, ჩემი აზრით კი, რა თქმა უნდა შეიცვალა. დამოკიდებულებები და ამას რაღაცა საზოგადოებაში მიმდინარე ცვლილებების განაპირობებს გარკვეულწილად ფიქრობ. განათლებას რაც შეეხება, ხო, ну, ისე თუ ასე შეინიშნებოდა მაინც იქ, რომ რაღაცა არ იყო, არასათანადო იყო მაინც მომზადება სასულიერო პირების თავიანთ სამოღვაწეო სფეროში. მაგალითად, რამდენიმე მათგანმა ზოგად საერთოდ ამ როდესაც სოდომ გომორის ბიბლიური ისტორიის შესახებ კითხეთ, გვერდიც კი აუარა და რაღაცნაირად თითქოს
ვერი
და ამაზე საუბრობთ.
ხო, 17 მაისი ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და თუ კითხეთ 17 მაისის.
კი, რა თქმა უნდა, კითხეთ 17 მაისის შესახებ და კონკრეტულად კი კითხე, ვის აკისრებდნენ პასუხისმგებლობას ამ არეულობაში, ამ მასშტაბურ არეულობაში. იწყებდნენ იქედან, რომ პასუხისგებლობა ეკითხებოდა ორივე მხარეს, იწყებდნენ იქედან, რომ დაუშვებდნენ.
ყველა თქვა ორივე მხარეს?
კი, ეს 7
ეს თქვა. არა, თქვა რომ მხოლოდ ერთ მხარეს.
არა, მაგრამ ამბობდნენ იმას, რომ ყველანაირი ძალადობა გაუმართლებელია, მით უმეტეს ეს თუ სასულიერო პირიდან მოდის და ცოდვას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვის ძალით და არა მუშტებით და რაღაც ძალადობით, მაგრამ უმეტესობა მათგანი მაინც ახერხებდა გაემართლებინა სასულიერო პირთა მოქმედებები, ვინაიდნენ ამტკიცებდნენ, რომ ეს იყო პროვოცირებული LGBT თემისა და მათი უფლებადამცველების მხრიდან. და ერთ-ერთის სიტყვებს მოвихმობ ციტატად, ამბობდა, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში წარმოვადგენთ ზღუდეს იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ლერწამევით არიან, რადგან არ გადაიხარონ მათი მონაბერი ქარის შედეგათო. ასე რომ, ხო, მაინც დამნაშავეთ ისე თუ ასე გამოვყავდათ ის, ანუ ჰომოფობიის წინააღმდეგ გამართული აქციის მონაწილეები, რომლებიც შემდეგ დაარბიეს კონტრაქციის მონაწილეებმა. მხოლოდ ერთ-ერთმა მათგანმა გააკრიტიკა ღიად და არ მოერიდა კრიტიკას სასულიერო პირების, რომლებმაც თქვა პირდაპირ, რომ ნამდვილად არ იყო იქ საჭირო ტაბურეტების ტრიალი და ჯვრის როგორც საბრძოლო იარაღის გამოყენება და ეს დღე ჩემთვის ტკივილიაო, ესე ვიტყვი.
ეს ანონიმური იყო, ანუ თქვენ არ იღებდით ამას ვიდეოზე?
ვიდეოს არა, ხმას ვიწერდი შემდეგ ანალიზისთვის. არა, მე თავიდან მეუბნები, ანონიმური ვერ იქნებოდა პირისპირ ინტერვიუ, ანონიმურობა ნიშნავს, რომ კვლევარმაც არ იცოდეს. ეს იყო კონფიდენციალური კვლევა და ამ, ანუ მხოლოდ მე მეცადინე და მათი ვინაობა, ამის შესახებ ვაფრთხილებდით დასაწყისში და ზოგი მათგანისთვის არც ის იყო პრობლემა, რომ არ ყოფილიყო ანონ კონფიდენციალური, მაგრამ მაინც დავიცავი კონფიდენციალობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სალომე ღონტი იყო ჩვენი გადაცემის მესამე სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობდით ორგანიზაცია იდენტობის მიერ ორგანიზებულ მესამე ეროვნულ სტუდენტურ კონფერენციაზე LGBT საკითხებში. დიდი მადლობა სტუდენტებს. ძალიან საინტერესო თემა იყო და რა ვიცი, გისურვებთ მატებებს და კარგი იქნება თუ ამ თემაზე გააგრძელებთ მუშაობა.
დიდი მადლობა თქვენ,
კარგად გამოდგა. ამსულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავემეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.